Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητήριου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Αλιφιεράκη, και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καλημέρα, τι κάνετε, χρόνια πολλά.
Καλά, χρόνια πολλά επίσης στα ακροατές.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Αλιφιεράκη. Σημαντικά πράγματα γίνονται στον τόπο μας και μέσα από το Επιμελητήριο, βεβαίως, που είναι συνεχώς δίπλα στα μέλη του. Γιατί ετοιμαζόμαστε πλέον να δούμε και την τοποθέτηση των καταδυτικών πάρκων, είμαστε έτοιμοι?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως, είμαστε έτοιμοι από κάθε πλευρά, θα έλεγα. Και αυτό συνίσταται ότι από τη μία έχουμε ήδη την άδεια από 1η Δεκέμβρη για την ίδρυση του καταδυτικού πάρκου. Από την άλλη, ήδη προχωράμε το πρόγραμμα Αλία Τουρισμός που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό του τεχνικού πάρκου, mm-hmm. και βάσει του leader του προγράμματος έχουμε προχωρήσει και στην κατασκευή των υφάλων, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ό,τι είπαμε από το leader μέσω της αναπτυξιακής Ηρακλείου.
Και είναι και πρωτοποριακή αυτή η υφαλή τεχνική, έτσι?
Ναι, 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 θεωρώ ότι φτιάχνει μια εταιρεία από εδώ από την Κρήτη, mm-hmm. Από ό,τι ξέρω είναι πατενταρισμένη αυτή
Σωστά.
η τεχνολογία. Έχει πατέντα και αυτό λέει αρκετά πράγματα. Έχει δοκιμαστεί έτσι σε πιλωτικό επίπεδο από την άλλη. Από την άλλη τεχνητή ύφαλη, οι οποίες δημιουργούν ένα φυσικό τοπίο, θα έλεγα, τεχνητό φυσικό τοπίο για την ανάπτυξη της θαλάσσιας ζωής.
Mm-hmm. Έχουν βρεθεί, φαντάζομαι, και οι χώροι όπου θα γίνει η πόντιση αυτών των...
Ναι, κοιτάξτε, οι χώροι αυτοί είναι συγκεκριμένοι, ο χώρος είναι συγκεκριμένος.
Σωστά, σωστά.
Και βρίσκεται στην περιοχή της Σταλίδας. Εκεί θα γίνει αυτή η πόντιση των υφάλων και εκεί θα είναι και το καταδυτικό πάρκο. Έτσι, το καταδυτικό πάρκο, θέλω να πω ότι μέσα στην αδειοδότησή του έχουν προβλεφθεί αρκετά πράγματα. Έτσι, δηλαδή το πώς, ας πούμε, δεν θα ενοχλούνται οι λιώμενοι, πώς θα κάνουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες αυτοί οι οποίοι πρέπει να τις κάνουν, το ότι δεν θα ενοχλεί, ας πούμε, αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν στη θάλασσα, mm-hmm. κτλ. Όλα αυτά δηλαδή έχουν τακτοποιηθεί, είναι έτοιμα. Και πιστεύω μέσα στην, όχι πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, στη θερινή σεζόν, θα έχουμε σε πλήρη λειτουργία το πάρκο αυτό.
Mm-hmm. Από ό,τι έχουμε μια ενημέρωση, θα γίνει και σε άλλα σημεία, θα γίνουν παρόμοια πάρκα, ναι, σε άλλα σημεία του νησιού μας.
Εντάξει, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε το τέρας της γραφειοκρατίας. Από ό,τι ξέρουμε, χρόνια αρκετά το παλεύουμε το θέμα. Είναι και στην περιοχή του Μονονάφτη. Και υπάρχει και ενδιαφέρον και στη Νότια Κρήτη από τους Δήμους της Νότιας Κρήτης. Εμείς αισιοδοξούμε ότι το πρώτο θα πάει αρκετά καλά, με σκοπό έτσι να δημιουργηθεί και ένα δίκτυο πάρκων σε όλη την Κρήτη, θα έλεγα, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς από το Ηράκλειο, είναι και στον Άγιο Νικόλαο, από ό,τι ξέρω, και εκεί υπάρχει, ας πούμε, η πρόθεση να δημιουργηθεί ένα άλλο καταδυτικό πάρκο, όπως έχει βιωτωθεί και το πάρκο του Αποκόρωνα από την πλευρά των Χανίων. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα δίκτυο πάρκων, τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητα έτσι, για να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα σε αυτό το κομμάτι του καταδυτικού τουρισμού. Θέλω να πω ότι είναι αρκετά εκατομμύρια αυτοί οι τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται με αυτό εδώ το θέμα, ας πούμε, το θεματικό τουρισμό, το καταδυτικό τουρισμό. Και νομίζω ότι θα βοηθήσουν όχι μόνο στην περίοδο του καλοκαιριού, αλλά και ακόμα περισσότερο, έτσι να επεκτείνουμε και λίγο την τουριστική περίοδο που έχουμε.
Mm-hmm. Και μιας και μιλάμε, βεβαίως, κύριε Αλιφιεράκη, για τουρισμό, είχατε πρόσφατα συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες στη Βαρσοβία. Πώς πήγε το ταξίδι αυτό?
Ναι, θέλω να πω ότι η Βαρσοβία είναι ένας, μάλλον η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός τουρισμός για τους Πολωνούς. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το καλλιεργούμε τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι είναι από τις χώρες οι οποίες αναπτύσσονται έτσι πιο ραγδαία, θα έλεγα. Η οικονομία τους ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο και επιλέγουν την Κρήτη και συγκεκριμένα και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, έτσι, για να κάνουν τις διακοπές τους. Mm-hmm. Είναι ένας τόπος στον οποίο τον έχουν, τον έχουν έτσι επισκεφτεί τελευταία χρόνια και αυτό γίνεται έτσι, αν θέλετε, ας πούμε, επαναλαμβάνεται και όχι μόνο επεκτείνεται και σε νέες, ας πούμε, έτσι, κατηγορίες τουριστών οι οποίοι ανήκουν στην Πολωνία. Θεωρώ όμως η παρουσία μας ότι έχει να επιδείξει έτσι, θετικά, θετικά, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που το δείχνει, θετικά βήματα, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να υπάρχει αυτή, αν θέλετε, έτσι, και κυρίως βέβαια από τους τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι, ας πούμε, αυτοί καθαρά είναι που αναλαμβάνουν, ας πούμε, και το... και τη διεκπαιρέωση αυτού του πακέτου.
Φαντάζομαι ότι και οι συναντήσεις B2B θα φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, είναι αυτό, αυτό είναι το σημαντικό από τη μία, αλλά από την άλλη δεν αρκεί, πρέπει να τονώσει το ενδιαφέρον, ας πούμε, των, και των τουριστικών πρακτόρων και στη συνέχεια και αυτή με την πλευρά τους τουρίστες, και νομίζω ότι εδώ γίνεται μια πολύ καλή παρουσία και από την περιφέρεια Κρήτης γενικότερα και από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν, έτσι, από φορείς από όλη την Ελλάδα θα έλεγα, γιατί δεν είναι μόνο από την Κρήτη. Η Κρήτη όμως έχει μια, θα έλεγα, την πρωτοκαθεδρία, θα έλεγα, και σε αυτό εδώ το B2B.
Κύριε Λιφιαράκη, από το πρωί συζητάω για θέματα που αφορούν βεβαίως για στα αγροτικά μας ζητήματα, αλλά πρωί-πρωί μιλούσα με τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Ζηλανδία, τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη, το συντοπίτη μας, ο οποίος επέστρεψε μετά από 4 μήνες στην Ελλάδα και η εικόνα που μου μετέφερε είναι ότι και εκεί λείπουν 10 έως 20.000 εργατικά χέρια για να βοηθήσουν τους παραγωγούς για να μαζέψουν τα προϊόντα και να τα προωθήσουν στην αγορά. Ότι οι τιμές των προϊόντων, εν πάση περιπτώσει, και εκεί στα σούπερ μάρκετ είναι στα ύψη και στα λάδια και στα υπόλοιπα προϊόντα. Και βεβαίως βλέπουμε μια παγκόσμια εικόνα πλέον να ξεδιπλώνεται μπροστά μας εδώ καιρό, όχι, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ναι, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά την ίδια στιγμή που θέλω να πω, δηλαδή, για να το συνδέσω με αυτό που σκεφτόμουν, για να σας ρωτήσω σχετικά και με το νέο φορολογικό και με το νέο εργασιακό, το οποίο είναι στη διαβούλευση αυτή την φορά. Θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε ή θα περιστρεφόμαστε γύρω από τον εαυτό μας και θα μιλάμε συνεχώς για προβλήματα?
Κοιτάξτε, τα δύο θέματα, ξεκινάω από το τέλος, τα δύο θέματα, το φορολογιακό και το εργασιακό από την άλλη, δεν νομίζω ότι αποτελούν λύση του προβλήματος αυτού του μεγαλύτερου που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όχι ότι είναι αμέτωχα, πλην όμως θέλω να πω ότι αυτή η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, η οποία έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια, έχει χτυπήσει όλες τις χώρες, κυρίως όμως τη δικιά μας, την οποία έχουμε και έλλειψη εξειδικευμένων εργατικών χεριών, αλλά και ανειδίκευτων ακόμα, αν θέλετε, ας πούμε, στον τομέα της πρωτογενούς τομέα. Έτσι, ξέρουμε ότι, και το βλέπουμε καθημερινά αυτό, ότι λείπουν εργατικά χέρια που τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και ίσως χρειάζονται κάποιες πολιτικές πάνω σε αυτό, το πώς έτσι θα δοθεί, θα δοθεί χώρος, ας πούμε, να αναπτυχθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, μια που δεν τους έχουμε στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε τι τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι. Από την άλλη όμως έχουμε, χρειάζεται και μια διαρκής, αν θέλετε, διερεύνηση της αγοράς, τι ακριβώς συμβαίνει, καταγραφή των αναγκαιοτήτων που υπάρχουν σήμερα, γιατί ξέρουμε, δεν ξέρουμε όμως με μεγάλη ακρίβεια, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει.
Σωστά.
Και από την άλλη, πού κατευθύνουμε και τους νέους ή τους άνεργους ακόμα, γιατί υπάρχουν, παρόλα αυτά υπάρχουν και άνεργοι, έτσι. Υπάρχουν και άνεργοι και είναι λυπηρό να ζητάει ο άλλος δουλειά από τη μία, από την άλλη επιχείρηση να θέλει εργαζόμενους και να μην βρίσκει. Πρέπει δηλαδή εδώ να ισορροπήσει κάπως η κατάσταση. Εμείς σαν επιμελητήριο κάνουμε προσπάθειες προς αυτή την πλευρά με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε και με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο έχουμε, ας πούμε, σε ταχύρυθμα ή σε, αν θέλετε έτσι, σε περισσότερο, ας πούμε, εντατικά μαθήματα για κάποιες ειδικότητες οι οποίες λείπουν από την αγορά κυρίως. Αυτό όμως δεν αρκεί. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια εθνική πολιτική εκπαίδευση, παιδείας πάνω, ακόμα και για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Μένει να το δούμε, μένει να... το οποίο θα μπει στη διαβούλευση. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να γίνουν μεγάλες αλλαγές στο χώρο αυτό. Δηλαδή το πώς θα συνδυαστεί και η εκπαίδευση των νέων μας με την απασχόληση, γιατί θεωρώ ότι είναι κυρίαρχο θέμα, ένας ο οποίος επενδύει στην εκπαίδευσή του και δεν εννοώ μόνο την πανεπιστημιακή, έτσι.
Ναι.
Ενώ και στα άλλα τμήματα της εκπαίδευσης, στις άλλες βαθμίδες μάλλον, θεωρώ ότι εκεί έχουμε έλλειψη προσωπικού και δεν έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία και να προσφέρουμε πραγματικά τις γνώσεις που χρειάζονται για να μπορεί ο νέος αυτός να είναι χρήσιμος στην αγορά εργασίας κυρίως.
Mm-hmm. Άρα πρέπει να το δούμε σε μια άλλη βάση πλέον από εδώ και πέρα το θέμα.
Ναι, κοιτάξτε, η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε, ας πούμε, τις καταστάσεις αυτές, αλλά βλέπουμε τώρα ότι θα μου πείτε και τι έχει γίνει όλο αυτό το προσωπικό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα
χρόνια,
γιατί εμείς φτάσαμε κοντά στο 25% ανεργία, αν θυμάστε, τα χρόνια της κρίσης, mm-hmm. έτσι. Και το θέμα μας ήταν πώς θα απασχολήσουμε ειδικά τους νέους. Βέβαια, πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Βλέπουμε όμως ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είχαμε εμείς εδώ τοπικά. Είναι γενικότερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο έχει ενταθεί, θα έλεγα, και ζητάει λύση πραγματικά.
Mm-hmm. Για να δούμε. Λοιπόν, καλή χρονιά εύχομαι.
Αισιοδοξούμε όμως, κοιτάξτε, είναι προτιμότερο να πέφτει η ανεργία όσο γίνεται περισσότερο και εμείς να προσπαθούμε έτσι να καλύψουμε αυτές τις κενές θέσεις που υπάρχουν στον
εργασιακό
τομέα. Έτσι, δίνοντας όμως και τις ευκαιρίες στους νέους να μπορέσουν έτσι να ακολουθήσουν κάποια άλλα μονοπάτια που μέχρι σήμερα τα είχαν, ας πούμε, δεν τα γνώριζαν ή δεν τα λάβανε καθόλου υπόψη.
Αυτό είναι, βέβαια. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας.
Γεια σας και παπαδάκια.